Malugod na tinanggap ni Pope Francis ang 12 Syrian na Muslim sa Italia sa kanyang charter plane pagkatapos ng isang emosyonal na pagdalaw sa Grekong isla ng Lesbos na umaharap sa tindi ng krisis ng migrasyon sa Europa. Isinalarawan ng punong ministro ng Grieko, Alexis Tsipras, na ang pagbisita ng Papa ay isang makasaysayang kaganapan at isang mahalagang oportunidad para i-highlight ang pangangailangan na magkaroon ng legal na ruta patungong Europa para roon sa mga tumatakas. Narito ang ulat.
Please, Father, bless me because I'm dirty. Father, bless me.
Hiniling ng isang emosyonal na migrante ang basbas ng Papa habang nakipagpulop si Pope Francis sa ilan sa mga na-stranded sa Grekong isla ng Lesbos. Pagkatapos, hinarap niya ang libu-libong refugee at migrante at sinabing sila ay hindi nag-iisa sa kanilang kalagayan.
Many migrants who have come to this island and other places in Greece are living in trying conditions, in an atmosphere of anxiety and fear, at times even of despair, due to material hardship and uncertainty for the future. The worries expressed by institutions and people both in Greece and in other European countries are understandable and legitimate. We must never forget that migrants, rather than simply being a statistic, are first of all people who have faces, names, and individual stories.
Ang Papa ay sinamahan ng Pinuno ng Orthodox Church at ng Arsobispo ng Athens. At ang tatlong pangreliyong leader ay lumagda sa isang deklarasyon para sa pandaigdigang komunidad na ipalugit ang pansamantalang pagkanlong sa mga nangangailangan. Nangako si Patriarch Bartolomeu na sila ay hindi makakalimutan.
We have traveled here to look into your eyes, to hear your voices, and to hold your hands. We have traveled here to tell you that we care. We have traveled here because the world has not forgotten you.
Sa ilalim ng kasunduan noong nakaraang buwan sa pagitan ng Unyon ng Europeo at Turkey, ang mga migranteng dumarating ng ilegal sa mga isla ng Greko mula Turkey pagkatapos ng 20 ng Marso ay ipapatapon hanggat hindi sila magtagumpay na makahingi ng asylum. Si Sasha Myers ay mula sa grupo ng pangkawang gawa na Save the Children.
One of the messages that really struck me was don't lose faith and you are not alone. And I think for people inside Moria at the moment, for children and their families who have fled, you know, violence and conflict, they've given up everything, they've sold all of their worldly possessions, they've risked their lives coming across the ocean to Greece to seek safety in Europe. And they are losing hope because to be told they might be sent back to Turkey, it's just too much for some people. And to be locked inside Moria Detention Center in these awful conditions, it's so easy for people to lose hope.
Sinabi ni Papa, ang kanyang pasya na dalhin ang tatlong pamilyang Syrian sa Vatican ay natatanging pangkatauhang pagkilos at hindi politikal. Sinabi ng tagapagsalita ng Vatican, Federico Lombardi, sila ay nakatira na sa Lesbos bago ipairal ang naabot na kasunduan ng Unyon ng Europeo at Turkey. Sila umano ay napili sa pamamagitan ng loteria.
There are 3 families coming from Syria, 2 from Damascus and 1 from the region where ISIS is. And there are 12 people altogether, 6 are minors.
Sila ngayon ay nasa pangangalaga ng isang lokal na katolikong grupo ng pangkawang gawa sa Roma, ang komunidad ng St. Eligio. Si Daniela Pompei ay ang tagapagsalita nito.
In Syria, ma a un certo punto gli hanno bombardato le case.
In Syria, they have resisted until now, but their homes were bombed. Some of these families, 2 of these families, had their houses shelled. Some of them risked being recruited to fight, but they said, "We do not want to fight to kill others." Therefore, they escaped.
Sa Roma, isa sa mga refugee, si Hassan, na isang enginyero, ay nagpasalamat.
Thank you for all. We appreciate your prayers for all refugees, especially for Syrian refugees.
Sa eroplano ng Papa pabalik sa Roma, kasama ang mga pamilya, binanggit ni Pope Francis ang mga drawing na iniabot sa kanya ng mga bata sa Lesbos. Sinabi niya ito ay araw para sa pagluha.
Nel quel campo rifugiati.
In that refugee camp, it just made you cry. Those children, I brought these with me to show you. The children gave me lots of drawings. Look at this one. What do children want? Peace, because they are suffering. It's true that they take part in classes in the camp, but look what they have seen. Look at this. They have seen a child drown. This goes straight to the heart. Today really was a day to cry. To cry.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.